саат 8 болду. Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн күнгө шаршемби 24 февраль. Кыргызстанда ислам багытындагы диний окуу жайлардын мүдүрлөрү аттестациядан өтө баштайт, бирок бул сынакка катышуу укугуна алардын 10 гана пайызы ээ болду.
Биылкы аттестациянын өзгөчөлүгү баягы светский суроолордон дагы берилип атканы.
Өзбекстанда Ташкент облусунун мурдагы акими, эл арасында Гитлер атыккан милиция генералы камакка алынды.
Милицияда иштеген?
Отур ээмсиз, испашан.
Таласта маданият үйү жабык турганына быйыл 20 жыл болду.
Маданият үйү жок болгондон кийин азыр бөлүмү 2 кишиден калдык.
Ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы 30 минуталык программабызда кененирээк айтып беребиз. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Айданбек Акмат уулунда, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кабарлар топтому.
Саламатсыздарбы. Сирияда тынчтык орноосо АКШ Б планын аткарууга киришет. Бул тууралуу Американын мамлекеттик катчысы Джон Керри 23 февралда Сенаттын эл аралык комитетинде сүйлөп жатып билдирди. Ал Сирия боюнча Москва жана Дамаск менен сүйлөшүүлөр олуттуу натыйжа бербесе, Вашингтон экинчи планды ишке киргизэрин белгиледи. Жетилген келишимдин аткарылышын жакын күндөрдөгү аракеттер далилдейт, деди Джон Керри. Кошмо Штаттар жана Орусия 27 февралдан тарта Сирияда ок атууну токтотуу боюнча келишимге жетишкен. Ал келишим террордук деп таанылган топторго тиешеси болбойт. Босния муфтии Даиштин коркутуусунан кийин коопсуздугун камсыздоону суранды. Муфти Хусейн Кавазович Ислам мамлекети деп аталган террордук топтун мүчөсүнүн коркутууларынан кийин бийликке кайрылып коргоону өтүндү. Бийлик институттары бул маселени колго алат деп үмүттөнөбүз, деп айтылган муфтияттын билдирүүсүндө. Бул кайрылуунун алдында Босния маалымат каражаттарында видео тасма жарыяланып, анда Босния тилинде сүйлөгөн адам Даиштин желегенин астында туруп, Кавазович муздала турганын билдирген. Боснияның қоғамдық FTV каналының маалыматы бойынша, видео тасмадағы адам 2014 жылы Даешке қошылып кеткен босниялық Амир Селимович. Босниянын ички иштер министри Драган Мектич коркутууга олуттуу маани берип, коопсуздук чаралары күчөтүлөрүн билдирди. Бийликтин маалыматы боюнча 200-дөй босниялык Ирак жана Сириядагы экстремисттик топторго кошулуп кеткен, алардын ичинен 50-сү өлүп 26-сы мекенине кайтып келген. Human Rights Watch уюму адам укуктарына дүйнө жүзү боюнча коркунуч күчөгөнүн эскертти. Коргоо уюмунун жылдык баяндамасында адам укуктары, аны коргоого алган эл аралык мыйзамдар дүйнөнүн бардык мамлекеттеринде коркунуч астында калып баратканы белгиленди. Лондондо жарыяланган отчетто эл аралык жана адам укуктарын сактоону саясий жана каржылык жактан толук колдоо өкмөттөргө сунушталды. Human Rights Watch Биркен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча документтери, эл аралык кылмыш соту, укук коргоо багытындагы регионалдык уюмдардын талаптары жана аракети жергиликтүү бийликтер тарабынан төмөндөтүлүп, көзөмөлдү жергиликтүү мыйзамдарга өткөрүп берүү аракети жүрүп жатканы айтылды. Тоскоолдуктарга карабай, Орусиянын оппозициялык саясатчысы Кадыров боюнча баяндамасын жарыялады. Баяндама боюнча 23 февралга берилген маалымат жыйыны имаратка бомба коюлганы, телефон аркылуу жана башка коркутуу тоскоолдуктарга карабай өткөрүлдү. Оппозициялык саясатчы Илья Яшин Чечен Республикасынын президенти Рамзан Кадыров боюнча айыптоолорун жарыялап, аны кызматтан кетирүүнү президент Владимир Путинге сунуштады. Илья Яшиндин докладында Кадыровдун армиясы Орусиянын улуттук коопсуздугуна коркунуч катары бааланды.
Чечня это один из российских регионов, там особый
статус. Чечен Орусиянын бир региону, өзгөчө статусту же анда эмеспи? Чечен Орусия мыйзамдары менен жашаш керек. Чечен Орусиянын конституциясына баш ийиш керек. Чеченстанда регионалдык армия болбош керек, регионалдык жетекчиге гана баш ийген, деди Яшин. 65 барактан турган баяндамада Рамзан Кадыров Чечен халифатын орнотконун, байлык мансапка чиренгени, жеке армиясын түзүп, алар ар кандай кылмыштарга барып жатканы белгиленген. Илья Яшин Рамзан Кадыровду кызматтан кетүүгө үндөдү. Адам укуктары боюнча улуттук деңгээлде талкууланат. Кыргызстандагы адам укуктарынын сөз жана ишеним эркиндиктерин абалы боюнча талкуу бүгүн Бишкекте өткөрүлөт. Ал бир дүйнө укук коргоо кыймылы тарабынан уюштурулууда. Кыймылдын лидери Төлөйкан Исмаилова мындай талкуу улуттук деңгээлде биринчи жолу уюштурулуп жатканын билдирди.
Сөз эркиндиги дин боюнча да маселелер эмне үчүн ушундай кысым болуп атканы, кандай тоскоолдуктар болуп атат жана кандай чечебиз деген дагы өзүбүздүн сунуштарыбыз бар.
Бир дүйнө укук коргоо уюму өлкөдөгү адам укуктарынын абалы боюнча иликтөөсүн жүргүзгөн. Анын корутмусу бүгүн жарыяланат. Адам укуктарынын абалы боюнча жыйынга жергиликтүү укук коргоо уюмдары, ЭКК эксперттери жана парламентарийлер катышат. Өкмөт өткөн жылы аткарган иштерин түшүндүрүүгө киришти. Экономика министри Арзыбек Кожошов баштаган биринчи топ 24 февралдан тарта Баткен облусун кыдырып, өкмөт аткарган иштер тууралуу маалымат берет. Андан кийин алар Ош, Жалал-Абад жана Нарын облустарында болот. Бул тууралуу экономика министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Арзыбек Кожошов баш болгон мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жергиликтүү активдер менен катар ишкерлер менен дагы жолугушат. Өкмөт башчы бүгүн АКШнын элчисин кабыл алат. Премьер-министр Сариев АКШнын Кыргызстандагы элчиси Голдни Айым менен сүйлөшөт. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда жолугушууда Кыргызстан-Америка кызматташуусу боюнча сүйлөшүүлөр болот. Кыргызстан менен АКШнын мамилеси Манастан транзиттик борбордун чыгарылышы менен салкындап кеткен. Өткөн жылы АКШнын мамлекеттик департаментинин сыйлыгы Кыргызстанда өмүр бою кесилген Аскар Азимовго кайгарылуусу кыргыз өкмөтүнүн Кыргыз-Америка кызматташуусу боюнча 1993 жылкы келишимден чыгуусуна алып келген. Азыркы кезде эки өлкө бузулган мамилени калыбына кайра келтирүүгө аракеттенүүдө.
Рахмат сизге, Айданбек Акматуулу айтып берди. Соңку кабарларды дагы башка жаңылыктар менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Синоптиктердин аба ырайы тууралуу маалымат азыр. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метр, абанын температурасы чүйдө 14-19, Таласта 12-17, Баткенде 15-20, Ош, Жалал-Абад облустарында 16-21, Ысык Көлдө 3-8 градуска чейин жогорулайт. Нарын облусунда -1 + 4, бийик тоолуу райондордо 7-12 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 17-19 градус, Ош шаарында 19-21 градус. Кыргызстанда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия каттоодон өткөн ислам багытындагы диний окуу жайлардын мүдүрлөрүнүн 90%дон ашык пайызы аттестацияга кирбей калганын билдирди. Аттестация бүгүн 24 февралдан тарта башталат жана Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жаңы уставы боюнча диний жогорку окуу жайлардын жетекчилеринин, мугалимдеринин сөзсүз светтик жогорку билими болушу керек. Буга чейин жер жерлердеги имамдар экзамен менен иргелген эле. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Чүйдөн Карабалта шаарындагы Ислам институтунда 100 жакын бала билим алат жана 10 мугалим иштейт. Окуу жайдын ректору Садыбаказ Долов диний жогорку билимди чет өлкөдөн алган экен. Эми кыргыз тили боюнча 2-нче дипломун алганы жатат.
Шариат билимин Душанбеде, Тажикстанда окуамын. 1986-1991 жылга чейин ал учурда частный медреселер эле. Келгенден кийин ошол эле багыт менен иштеп жүрүп, анан Ош мамлекеттик университетине тапшырып, мына быйыл диплом албаста мүдүрсө. Өзүм араб тили грамматика боюнча сабак берем. Ошол адиске шайкеш кылып, анан кыргыз тили боюнча окуп бүтүп атам.
Жалал-Абад облусунда 6 медресе, 1 ислам институту бар. Бакыт Түнгатаров облусу казыятын диний окуу жайларды көзөмөлөй турган өкүлү. Ал ошондой эле Созак районундагы кыз келиндер медресесин убактылуу жетектеп жатат.
Ошол аттестацияда келе турган суроолор берилген, ошолорго даярдыктар болуп жатат азыр. Жогорку билимдүүлөр аз да. Мен азыр МУКта 3-чү курста окуп атам азыр, юрфагында. Диний Сауд Арабиясында окугам жогорку билим.
Кыргызстанда жалпы сынан 10 жогорку диний билим берүүчү жай жана 92 медресе каттоодон өткөн. Дин иштери боюнча комиссиянын төрага орун басары Бактыбек Осмоновдун билдиришинче, диний окуу жайлардын башчыларынын дээрлик баары аттестацияга кабыл алынбай калды.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын жаңы уставы негизинде диний окуу жайлардын мүдүрлөрү жогорку диний жана жогорку светтик билимге ээ болуш керек. Көбүнчөсүнүн жогорку светтик билими жок болгонуна байланыштуу ошолор 92% тапшыргандар аттестацияга кирбей калды. Эми мугалимдеринен 483 киши иш кагаздарын таптырган аттестацияга, ошонун 42% кирбей калды.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын аттестациялык комиссиясынын төрагасы Абдулла Сыранкулов аттестациядан кабыл алынбай жана экзамен учурунда кулап калгандардын ордуна башкалар алынарын билдирди.
Биринчи билет түрүндө болот. Билеттерге жооп берилет. Анан ар бир мугалимдин өзүнүн берген сабагынан дагы тереги суралат. Мисалы Курандан сабак берсе, Курандан хадистен берсе, хадистен. Ушинтип ар кимдин өзүнүн берген предмет боюнча тереги суралат. Анан коргоо кеңешинин муфтиятка тиешелүү чечимдери суралат. Анан дин туттуу эркиндиги жана дин уюмдары жөнүндөгү мыйзамдан суралат. Конституциядан дагы суралат да. аттестация алып атканда диний адамдар эмеспиз, муфтияттан бар, госкомиссиядан бар, жарандык коомдон бар да. Бийылкы аттестациянын өзгөчөлүгү баягы светский суроолордон дагы берилип атканы.
Кыргызстан мусулмандар башкармалыгынын жетекчи орун басары Замир Ажи Кариев аттестациянын маани максаты тууралуу кеп салды.
Адамдардын илим деңгээли болсун, динибизге бир кызмат болсун, медреселерибиздин бир кадыр баркы көтөрүлсүн, келечекте ошол жерде бүткөн балдар талаалап калбасын, ошо алган дипломдору дагы бир жерге иштеп, кийин бир кызмат кылганга жарактуу болсун деген ниеттерде аттестация башталып атат. Бул бир тарабы. Экинчи тарабы, азыр көрдүңүздөр, радикализм, экстремизм деп аралап кетти диний эмелерди. Ошолордун алдын алуу болуп атат, көрдүңүздөр. Сирия канча жараныбыз чыгып кетип атат, бул баардыгы эле билимсиздиктен, өзүбүздү өзүбүз контролдой албай калганыбыздан болуп атат.
Буга чейин коргоо кеңеш өлкөдөгү диний кырдаал боюнча бир канча жолу жыйынга чогулган эле. Анда дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын концепциясы да кабыл алынган. Президент Алмазбек Атамбаев ашкере исламдашуунун, диний фанатизмдин кесепеттерин эскерткен. Коргоо кеңешинде айтылган жагдайлардан улам өткөн жылы имамдар аттестациядан өткөн. Сынак тапшырган 1300 имамдын 800'ünün илим билими жетиштүү деп табылган. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Жогорудагы теманы улайбыз. Азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта турган теолог Самаган Мырза Ибраимов менен сүйлөшөбүз. Саламатсызбы Самаган Мырза?
Саламатсызбы.
Бүгүн баштала турган аттестацияга медреселердин 90%нын жетекчилери катыша албай турганы айтылды, себеби алардын светтик билими жок деген негизде. Мунун өзү Кыргызстандагы диний окуу жайлардын абалын, деңгээлин айдан ачык көрсөтүп койгондой болуп атат да, бирок айрым серепчилер аттестация мынчалык катуу талаптан башталбашы керек болчу деген пикирин айтууда. Сиз кандай деп ойлойсуз?
Кыргызстандагы диний окуу жайлардын абалы көп жылдан бери эле белгилүү. Ал бир гана медресенин жетекчилери аркылуу гана аныктап атылган нерсе эмес, ал жерде көп фактор бар. Биринчиден медреселердеги деңгээлди, билим берүү деңгээлин же болбосо сапатын көтөрүү максатында иш чаранын колго алынышы туура нерсе. Ошол эле мезгилде ошол билим берүү деңгээлин кандай кылып иш алып барабыз дегенде, азыркы биринчи медресенин жетекчилеринен башталышы бул ошол уюштуруп аткан жактардын өзүнүн демекки кандайдыр бир жыйынтык ала турган саясаты бар экенин көргөзөт. Бирок бул жерде карашпек болгон бир канча маселе бар. Медресенин жетекчиси бир гана окутуучусу эмес, ошол эле мезгилде ал уюштуруучу жетекчи катары дагы. Эгерде аттестациянын ичинде жетекчилик өзгөчөлүктөргө тиешелүү кандайдыр бир талаптар бар болсо, бул мүмкүн турадыр. Бирок негизи медреседеги деңгээлди көтөрүш үчүн алардын светтик эмеспи деп сурагандан мурда буну билим берүү министрлигинин карамагына коюлуп, ошол жерден бир билим берүү мекемесине керектүү шарттар коюлуш керек. Ар бир медресе бир гана жетекчиси аркылуу эмес, окутуучусу, колдонгон китептери, шарттары кандай экендигин буну системалуу түрдө алып келиш керек. Азыр комиссия түзүлүп атат, бирок бул комиссия демекки буга чейин эч кандай система болбогон үчүн айла жоктун айынан болуп аткан нерсе катары көрүлүп турат да. Себеби билим берүү министрлиги өзү текшерип лицензия бере турган деңгээлге алып келиш керек.
Негизи эле Самаган Мырза, бизде стандарт барбы? Диний билим берүүнүн бирдиктүү бир стандарты, мына ушул стандартка жашоо
билим берүүнүн бирдиктүү бир стандарты болбогондуктан азыр ар түрдүү муфтияттан, дин комиссиясынан, ал жактан, бул жактан кошулуп алып туруп аттестация алуу маселеси каралып атат. А муфтият болсо биз өзүбүз белгилүү китептерди белгилегенбиз, өзүбүздүн окуу программабыз бар деп атат. А бирок билим берүүчү мекеме ошол кесипке тиешелүү башкаруучу, жетектөөчү мекемеге башчы иш керек. Мисалы үчүн бизде укук факультет, юридика факультеттери жогорку сотко карабайт, мисалы үчүн прокуратурага карабайт, ал эки башка нерсе. Ошондуктан муфтият бул билим берүү мекемеси эмес. Билим берүү мекемелери түздөн түз билим берүү министрлигине карап ошол билим берүүнүн талаптарына ылайыктуу шарттар түзүлүш керек. Анан бүгүн медреселердин жетекчилеринен башталганы демек ушуну көргөзөт. Биз медресенин жетекчилерин алмаштырсак, ошолор ошол жерге барып реформа кылат, же болбосо биздин реформабызга жардам берет деген түшүнүк болгон болушу мүмкүн. А бирок негизи ал медреседе, эгерде биз билим деген көтөрүп аткан болсок, анда ар бир медресеге өзүнчө комиссия жөнөтүлүп, ошол жердеги карап турганан кийин иш башталып кетти деп ойлойм.
Самал мырза, мына жогоруда өткөн аптада президент Алмазбек Атамбаев менен жолукту. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Орозбек Молдалиев. Ошол жерде айтылды, Арабаев университетинин базасында теология факультетинин негизинде ушул жерде атайын биринчи колледж ачылды. Мына ошол жерде 3 жыл балдар окутулат, анан кийин бул пилоттук долбоор, ошонун жыйынтыгында стандарт иштелип чыгат. Ошол стандарт боюнча кийин диний окуу жайы ачам дегендерге ошондой талаптар коюлат депчи. Бул боюнча пикириңиз кандай? Чынында эле баягы иштин башталышы катары кабыл алсак болобу?
Бул өтө жакшы нерсе. Теологиялык колледж ачылса, себеби дегенде чындыгында билими бартуу, бирок диплому жок болгон жана светтик жана диний диплом деп атпайлы мисалы үчүн. Ошол маселени чечкенге мүмкүнчүлүк болот, бирок пилоттук негизде 3 жылга коюп койгону, буну Бишкекте жана Ошто 2 колледж ачышыбыз керек, себеби түштүк региондо дагы ушундай муктаждык бар. Биздин теология факультети негизинен 110 балл менен өткөн студенттерди окуткандыгы үчүн диний чөйрөдөгү адамдарды жетиштирүүгө биздин потенциалыбыз, шарттарыбыз, толук базабыз бар болуп туруп, бирок биздин укуктук жактан мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошон үчүн мисалы үчүн түштүк региондо дагы Ош мамлекеттик университетинде мисалы үчүн дагы бир коллеж ачылса, ошол 2 колледждин негизинде айрыкча ошо медреселерде окуган окутуучуларга жана диний чөйрөдө иштегендерге 2 жылдык билим берип диплом бергенден кийин ошолорду медреселерге жана диний мекемелерге иштөөгө чакыра турган болсок, бул дагы бир жакшы бир
натыйжа
аракет болмок да.
Соңку суроом Самал мырза, негизи эле мындай светтик билим алган, башкача айтканда жогору билими бар деген расмий диплому жоктор аттестацияга кирбей калды дейт, бирок негизи эле жогорку билимдүүлөр ал жакка медреселерге аларды тартуу мүмкүнбү? Азыр ошол эле мисалы үчүн айлык маселесин алганда
азыр мындай маселе болуп атат. Мисалы үчүн светтик же светтик эмес диплом деп бөлүмдүн өзү дагы канчалык деңгээлде тура, буну карап чыгыш керек. Медресенин жетекчисине биз диплом менен иштегенге мүмкүнчүлүк бергенден эч кандай, менин оюмча, бир маселе жок. Буга биз алгачкы этапта медресенин 2 диплому бар деп карабастан, окутуучулардын педагогикалык деңгээли кандай, ошол өзүнүн бериткан сабагын билеби, эгерде ошол жерден баштаганыбызда менин оюмча дагы жакшы болмок.
Рахмат сизге, Самаган мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таң казатык менен телефондон түз байланышта теолог Самаган мырза Ибраимов болду. Биз бүгүн Кыргызстанда башталып жаткан диний окуу жайлардын жетекчилердин аттестациялоосуна байланыштуу маектештик Бишкекте саат 8:17 өттү.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышыңыздар. АКШ президенти Барак Обама Гуантанамо абагын жабууну сунуштады. Орусияда оппозициялык саясатчы Илья Яшин Чечен Республикасынын президенти Рамзан Кадыров боюнча айыптоолорун жарыялап, аны кызматтан кетирүүнү президент Владимир Путинге сунуштады. Сирияда тынчтык орноосо АКШ Б планын аткарууга киришет. Бул тууралуу Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Джон Керри билдирди. Кошмо Штаттар жана Орусия 27 февралдан тарта Сирияда ок атууну токтотуу боюнча келишимге жетишкен болчу. Human Rights Watch уюму адам укуктары дүйнө жүзү боюнча коркунучтуу экенин эскертип атат. Кыргызстандагы адам укуктарынын сөз жана ишеним эркиндиктеринин абалы боюнча бүгүн Бишкекте талкуу өтөт. Өкмөт өткөн жылы аткарган иштерин эл арасында түшүндүрүүгө киришти. Премьер-министр Темир Сариев бүгүн АКШнын Кыргызстандагы элчиси Шейла Гуолтни айымды кабыл алат. Ооган өкмөтү менен талиптердин бетме-бет сүйлөшүүсү марттын 1-жумасында Исламабадта өтүшү белгиленди. Борбор Азия аймагындагы окуялардан, эми Өзбекстанда Ташкент облусунун мурдагы акими, эл арасында Гитлер атыккан милиция генералы Ахмажон Усманов кылмыш ишине байланыштуу убактылуу камакка алынды. 4 февралда кызматынан алынган экс атка минерди. Буга чейин президент Ислам Каримов элдин ишенимин актаган жок деп сындаган болчу. Усманов буга чейин 5 жыл жетектеген Анжиян облусунун калкы болсо, аны камкор, зөөкүр адам катары сыпатташат. Айнура Жекшекызы теманы улантат.
Азаттык радиосунун өзбек редакциясы тартип коргоо органдарындагы өз булактарына таянып жазганына караганда, Усманов 21 февральда кармалып, эртеси улуттук коопсуздук кызматынын тергөөчүлөрү аны суракка алышты. Экс-акимдин айланасындагы иштен кабары бар өзбекстандык мурдагы аткаминер болсо, кылмыш иши февралдын орто ченинде козголгонун, жакындары Усмановду үй камагында калтырышат деп үмүттөнүшкөнү менен, жекшемби күнү автобус менен келген кара бет капчан кишилер аны салып кетишкенин айтып берди. Коопсуздук комитетинин 2 кызматкери жана 1 солдат колдоруна кишен салып үйүнөн коштоп чыгышты. Үй бүлөсүнө болсо убактылуу кармап жатышканын эскертишкен. Маалыматка караганда Усманов суракта мамлекетке келтирилген материалдык зыяндын ордун толтурууга убада берди. Экинчиден ал азырынча күбө же шектүү катары каралууда, андыктан күнөөлүү деп атоого шашылбагыла, деп эскертти экс-акимдин жакын адамы. Усманов 4 февралда эл депутаттарынын кеңешинде Ташкент облусунун аким чилигинен алынгандан кийин улуттук парламенттин өйдөкү палатасы сенаттан да кеткен. Анын артынан жергиликтүү пресса президент Ислам Каримовдун Усмановдун дарегине айтылган сын сөздөрүн эске сала башташты. Президент жетекчи элдин ишенимин актап жаңы жумуш орундарын түзө албады деген. Маалымат каражаттар ошондой эле экс-акимге жакын адамдар коррупцияга айыпталганын, бардыгы кийин сот жообуна тартылышканын белгилешкен. Азаттык радиосунун өзбек редакциясы Ташкенттин мэри мурдагы акимдин алыскы тууганы Рахманбек Усманов да бул ишти тергөөнүн алкагында көзөмөлгө алынганын жазат. Самаркандта туулган 59 жаштагы Усманов милиция генералы чининдеги жападан жалгыз губернатор болчу, бир нече ордендер менен сыйланган. Ал 2005 жылкы кандуу окуялардан көп узабай Анжиян облусунун акими болуп дайындалып, ал кызматты 2011 жылга чейин аркалаган. Аны жергиликтүү эл зөөкүр катары эстеп калганы, анын тушунда камакка алуулар кадимкидей көбөйгөнү айтылып жүрөт. Узметроном интернет басылмасы камкордугу үчүн облус калкы Усмановду Гитлер деп атап калган. Жазат. Өзбекстандык журналист Абдулла Искендер болсо анын ушундай атка конгонунун себебин мындайча түшүндүрөт.
Милицияда иштеген, мурда милиция начальник болгон, Намангендик ва өтө рейимсиз, беспошадный. Мисалан, Жызакта район милициясы болгон убакта Мирзияев бизде премьер-министр ошол жерде хаким эди. Кийин бир адам комбайнды алдыга туруп алган да, ушунда комбайнды юртуп алган да адамдар рейимсиз, яны. Şu adam öldürüp salgan.
Акыркы 3 айдын ичинде Өзбекстанда 2 облус жетекчи кызматтарынан алынды. Буга чейин президент Каримов Наманган облусунун акимин иштен кетирген.
Айнура Жекшегизинин макаласын уктуңуздар. Кыргызстандагы темалардан эмели белгилүү болгондой, быйыл Кыргызстанда тарых жана маданият жылы деп жарыяланган, андыктан маданий мекемелердин алаана көбүрөөк көңүл бурулуп жатат, көйгөйлөрдүн баары айтылып. Талаш шаары дээрлик 20 жылдан бери маданият үйүсүз жашап келет. 1998 жылы имаратта өрт чыгып, мекеме башка жерге көчкөн, бирок ал жайда талаштуу болуп келатат, дейт Таластан кабарчыбыз Салиха Сариева.
Биз барганда Талас шаарынын маданият, маалымат жана туризм бөлүмүнүн башчысы Абдыкадыров Бактияр Талас шаардык мэриядан жаңыдан келген экен. Ал жактан алган көрсөтмө боюнча алдыдагы Нооруз майрамына карата иш чараларды бүгүнтөн башташ керек. Мындайда келим кетим уюштуруу иштерине 2 бөлмө тар. Анын үстүнө музыкалык мектептин окуучуларынын да сабактары жүрүп жатат. Таласта маданият үйүнүн ролун Атай Огонбаев атындагы музыкалык мектептин чоң залы аткарууда.
Балдар окуганга да тоскоолдук кылат. Маданият үйү болсо ошо бүт мероприятие ошо маданият үйдөн өтмөк. Кадр жок. Кадрга кармалып десек штат жок. Маданият үйү жок болгондон кийин штат албетте штаты жок. Шаар жаман аксап атабыз. Башында биз 24 киши болуп иштегенбиз. Улам-улам сокращение болуп, маданият үйү жок болгондон кийин азыр бөлүмү 2 кишиден калдык и метод кабинетибиз дагы 4 киши. Ошо биригип 6 киши иштейбиз да. Помещение өрттөлгөн, здание непригодное деп заключение берилген, ошо менен сатылып кетти да алыс.
Талас шаарынын 20 жыл мурун өрттөнүп кеткен маданият үйүнүн эскилигинен улам 1985 жылы маданият министрлиги Талас шаарына жаңы имарат курууга чечим чыгарган. Имарат 600 орунга эсептелинип, аянты 80 сотук жерди ээлеп, курулушу ошол эле жылы башталган. 90-жылдын башындагы чалкеш учурдан улам имараттын курулушу токтоп калган. 1999 жылы Талас шаардык администрациясынын жетекчиси болуп келген Молдобек Ашыралиевдин чечими менен 80% курулуш иши бүтүп калган 600 орундуу маданият үйү жеке жактарга өткөрүлүп берилген. Талас шаардык мэриянын юристи Эмилбек Кыдыралиевдин айтымында ошол кездеги чечим сатылсын дагы эмес, жөн гана берилсин деген чечим болуп.
Талас областтык райондор аралык сотунда каралууда. Бул иш ошо 2008 жылы башталган, ошондон бери бүтө элек, жогорку сотко да бир 2-3 жолу барып келдик, ошо жаңы кайра кароого деп.
Ошентип, бири өрттөнүп кетти деп менчикке чыгарылса, экинчиси эч дайынсыз эле менчикке чыгарылып, Талас шаары 20 жылдан бери маданият үйү жок жашап жүрөт. Маданият үйү боюнча маселебизди маданият министрлигине коллегияларга барган сайын коюп жатабыз, дейт шаардык маданият маалымат туризм бөлүмүнүн башчысы Абдыкадыров Бактияр.
Мен отот жакында ошо Талас шаарында драм театр бүтсө, ошо драм театрынын ошо
Талас шаарында 600 орунду драм театрынын имараты курулуп жатканына 10 жылдай убакыт болду. Каржылоо маданият министрлигинен бөлүнөт. Ал эми 1985 жылдан бери курулуп, 80% курулуш иши бүтүп токтоп калган, анысы аз келгенсип менчикке өтүп кеткен имарат үчүн сот иши уланып жатат. Имаратты менчиктеп алган жарынга байланышканыбызда анын жакындары азаттыкка маалымат берүүдөн баш тартып коюшту. Салиха Савиева, Талас облусу, Азаттык.
Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Журналисттик иликтөөлөрдөн курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби 18:25.
Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту жума күнү 19:45 көрө аласыздар.
Азаттык башкалар жашырганды биз айтабыз.
Бишкекте саат 8:25 өттү. Азаттык радиосунун таңкы эфиринде бул гезиттердин убактысы, сөз Шайлоек Дүйшеевде.
Бүгүн гезиттердин арасына өткөн жумадан баштап кошулган башка гезиттердин аты жалаң чоочун тилде болсо аты эне тилибизде коюлган багыт гезитинин кезектеги саны жарык көрдү. Улуттук университетте финансылык чуу көрсө студенттердин контрака деп төккөн акчасынан акча жасагандар акчаны Росинбанк дегенге салып айлантуу жолу менен пайда көрүп келишкени ачыкка чыкканын жазды. Ички иштер министри Мелис Турганбаев багыт гезитине маек берди. Ал мындай жалаларга көнүп бүткөнүн, журналист Турат Акимовду жакшы тааныбастыгын, Акимованы күнөөлөрдөн мурда жакшылап ойлонсо болмогун, бир жолу телефон чалып ага келгенин, менде бир окуя боюнча маалымат бар, бир адам келиш керек эле, ал азыр Москвага кетип калыптыр дегенин, эми болсо жазтырып алганым бар, ал эле бул эле деген сөздөрдү айтып жатканын, калп болбосо жазтырып алганын алып чыгып коомчулукка угузсун, ансыз деле аны буга дейре далай журналисттер жалган жала менен далай ирет жазып келгенин, анын баары калп болгонун, Акимовду көпчүлүк түз жүргөн журналист деп жатышканын, анын оюнча бул ишти уюштурган кимдир бирөөлөр бар экенин, бирок кандай болгон күндө да кылмыш ачыларын, бул иш президенттин көзөмөлүндө турганын, койгон тапшырмалардын баары аткарыларын журналист Айбек Шамшикеевке курган маегинде министр айтып берди. Багыт кесинде Мурат Мусакеевдин кыргыз оппозициясынын өңү Уран Ботубековдун өңүндөйбү же Ботубековдун таржымалынан сүйрүп иресе Түркияга качуунун сыры деген макаланын алдына саясат таануучу Токтогул Какчекеевдин комментарийин басты. Барат Байракеевдин бул жолку макаласы кара курсакты айван да толтурат, дил көйгөйүнчү деп аталды. Айбек Шамшикеевдин багыттын өткөн санынан баштаган сандан санга жарыялануучу чёрныйлар жөнүндөгү макаласы бул ирет Рысбек Акматбаев же Робин Гуд баяны деген ат менен жарык көрдү. Экс депутат Нарымбек Молдобаевдин маеги мен Бишкекке 15-20 ири машина токтоочу жайларды куруп шаардагы электр лампочкалардын баарын алмаштырып берүүгө даярмын деген ат менен жарыяланды. Журналист Үсөн Касыбеков маалымат таштандысын ташыгыштар деген макаласында Кыргызстандын прессасы пресса эмес эле маалымат таштандысын ташып жеткирип окурмандарга тараткан кадыресе арабага айланды деп аныктама берип, бүгүнкү басма сөздүн бети журналисттердин сезгенип калган ой жоруларынан пайда болгон кадимки эле примитивдүү учурма ушактардан турарын, журналистиканын кадыры да сапаты да болуп көрбөгөндөй төмөн түшкөнүн, журналистика дегенге тиешеси жоктор гезит чыгарып ушактология менен жан багып калганын, ушак тараткандар калп айткандар, күнөөсүз адамга жок жерден жалган жала жапкандар тиешелүү органдар тарабынан жоопко тартылбагандан кийин ушак ташыгыштар өзүн өзү билип өтүгүн ого бетер төргүлөй баштаганын, бир жагынан бийликтин өзү ушак таратууну кесип кылган журналисттерди алдыртан колдоп шыкактап жаткандай да таасир калтыраарын, ушакчы гезиттер коомду ичинен иритип бүлүк түшүрүп жатканын, муну токтотуу үчүн улуттук маалымат коопсуздугу боюнча атайын программалык иш чара иштеп чыгуу талабы эбак эле бышып жетилгенин жазды. Вечерний Бишкек гезити Борбор шаардагы парктардын маселесине кайрадан кайрылды. Шаардагы парктардын эмдигиче мыйзамдуу чегералары жоктугун, ушуну шылтоо кылгандар ал жерлерге үй же башка бир имараттарды куруу үчүн ою келген жерди басып алмайды, токтотпой шаарда мэр, өлкөдө премьер-министр тез-тез алмашкан сайын бул маселе чечилбеген бойдон келатканын, жаз келер менен Фучик паркында жер басып алгычтар жандана баштаганын, Акымбаев көчөсүндөгү Ататүрк паркына көзү кызаргандар да кыймылдай баштаганын, демек өкмөттүн башчысы Темир Сариев парк башчыларынын отчетун угуп, биргестеги парктарга үй же башка курулуштарды курууга болбойт деген өзүнүн токтомун кайрадан бир карап койсо жакшы болор эле деп жазды. Ушул эле кесипте өлкөдө кургак учукту дарылоо боюнча башкача мамиле кылууга мезгил келгенин талдап алган адис медиктердин катышуусундагы тегерек үстөлдөгү талкууну да сунуш кылды. Ушул менен кесип баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Азаттык радиосунун студиясында Шайлоек Дүйшөев болду. Кесип баян сөзсүз биздин сайтыбызга дагы чыгат, азаттык чекит кежиге. Ушуну менен азаттык радиосунун 24-февралдагы таңкы эфиринин кезектеги жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга өңүт программасын сунуштайбыз. Анда Украинада түзүлгөн саясий кризистин чуу жайы тууралуу кененирээк сөз болот.